ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะทุกวันอังคารทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มาเปิดรายการแต่เพียงผู้เดียวนะคะเนื่องจากพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กันชงกลิบประโยชน์ก็ติดภารกิจนะคะวันนี้ก็ฟังเสียงสั้นไปพังๆนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ทั้ง3ช่วงรายการในวันนี้นะคะช่วงแรกของเราค่ะบอกเล่า90นะคะวันนี้อาจารย์ปู่จานะคะปู่จาหรือดร.กิจจาเทพศิรินะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศในยุโรปนะคะเป็นเรื่องของสถานที่สำคัญที่เคยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะซึ่งทุกวันนี้สันก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆค่ะนั่นก็คือสถานที่ที่เรารู้จักกันดีในชื่อของสโตนเฮนจ์นะคะถ้าคุณผู้ฟังพอจะนึกออกก็คือจะเป็นสถานที่นี้จะเป็นหินค่ะหินก้อนโตๆเลยตั้งอยู่บนพื้นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีหินแบบนี้ตั้งอยู่ได้จำนวนมากๆนะคะก็ลองมาฟังดูว่าปู่จานะคะจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาหรือเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้ไปท่องเที่ยวที่สโตนเฮนจ์กันนะคะค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของเรานะคะช่วงที่สองค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพราะๆนะคะซึ่งน้องแก้วกุลการสุทธิดาราและอาจารย์ไก่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมาพรมณีขาวนะคะก็จะมาพูดคุยถึงเนื้อหาของเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่า Escape นี่ถ้าแปลตามดิกชันนารีหรือพจนานุกรมนะคะแปลว่าหลบหนีหรือหลีกหนีนะคะนักร้องท่านนี้ชื่อว่าเมแกนนิโคลค่ะเป็นเพลงที่ไพเราะมากเลยนะคะลองฟังดูว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้อยากจะหลบหนีไปไหนหรือจะหลีกหนีจากอะไรนะคะดูว่าเนื้อเพลงมีความหมายยังไงนะคะลองติดตามฟังทั้งสองท่านคุยให้ฟังในรายการนะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระนะคะอาจารย์มดผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้อาจารย์มดมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับสถาปนิกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรองค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงตัวเองนะคะว่าอาจารย์เป็นสถาปนิกชื่อเรื่องที่อาจารย์มดฝากไว้คือฉันเป็นสถาปนิกนะคะมาดูประสบการณ์นะคะแล้วก็ความเป็นมาของอาจารย์ท่านนี้นะคะมาคุยกับอาจารย์มดทุกผู้ฟังเนี่ยก็สามารถเอาเรื่องราวต่างๆที่ได้รับฟังเนี่ยไปปรับใช้นะคะหรือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะฝากติดตามทั้ง3ช่วงนะคะแล้วก็ทุกวันอังคารนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรายการปู่จาพาทีนะครับของผมดร.กิจจาเทพศิรินะครับซึ่งได้มาพูดคุยเล่าเกร็ดความรู้จิปาถะต่างๆให้กับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เล่าความรู้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็ได้เล่าถึงหลายๆสถานที่ที่น่าสนใจอย่างเช่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษแถบเมืองนิวคาสเซิลแถบมณฑลยอร์กเชียร์ต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่าถึง สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวที่ในเมืองหลวงของอังกฤษคือเมืองลอนดอนเช่นได้เล่าถึงเรื่องของบิ๊กเบนนาฬิกาใหญ่มากซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็เคยเล่าถึงเกี่ยวกับที่เรียกว่าลอนดอนทาวเวอร์นะครับที่เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติมงกุฎคาถาของกษัตริย์อังกฤษคราวนี้ที่จริงลอนดอนนะครับก็มีสถานที่น่าท่องเที่ยวมีสิ่งน่ารู้มีประวัติศาสตร์อีกมากมายเยอะแยะเลยครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเบื่อซะก่อนผมก็จะพาไปเที่ยวนอกเมืองบ้างนะครับเที่ยวในเมืองแล้วคราวนี้ไปเที่ยวนอกเมืองสถานที่ที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวในครั้งนี้ก็คือเป็นในเขตทุ่งราบอยู่ทางใต้ของลอนดอนนะครับก็ถือว่าอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับชื่อ Stonehenge คำว่า Stone ก็คงทราบนะ STONE Stone ก็คือก้อนหินก้อนใหญ่ๆยักษ์มหึมาจริง Stonehenge ก็คือเป็นชื่อเรียกของกลุ่มหินขนาดใหญ่ซึ่งมีการจับมาเรียงกันอยู่บริเวณทุ่งราบกว้างขวางที่เรียกว่าทุ่งราบ Southbury นะครับซึ่งทุ่งราบ Southbury เนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากเมืองแอมสบอรีนะครับซึ่งอยู่ทางมณฑลตอนใต้ที่เรียกว่ามณฑลวิลส์เชียร์จริงๆแล้วทั้งยักษ์ขนาดนี้นะครับก่อนที่ปู่จาจะไปเที่ยวไปดูเนี่ยตอนเด็กๆเราเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่พอไปเห็นเขาจริงๆเนี่ยก็ผิดหวังนิดหน่อยคือมันไม่ได้เป็นลักษณะถ้าเรานึกถึงสถาปัตยกรรมของทางอินเดียหรือของทางเขมรอย่างเช่นปราสาทนครวัดนครธมหรือแม้แต่ปราสาทหินพนมรุ้งหรือปราสาทหินพิมายของเราเนี่ยก็มีการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรามีการแกะสลักหินแต่ Stonehenge จริงๆก็เป็นแค่หินก้อนยักษ์น้ำหนักเป็นตันๆจับมาเรียงเป็นวงกลมเป็นรูปเกือกม้านะครับแต่ความมหัศจรรย์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าความสวยงามหรือว่าการแกะสลักประดิษฐ์ประดอยครับแต่มันอยู่ที่ความเป็นมาเพราะ Stonehenge เนี่ยมีความเชื่อว่ากลุ่มหินเหล่านี้น่าจะมีอายุตั้งประมาณ 4-5,000 ปีนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่ากลุ่มหินนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับก็มีคนพยายามคิดทฤษฎีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อสมัยสักศตวรรษที่17ก็ได้มีความพยายามที่จะสรุปว่าโดยสถาปนิกคนหนึ่งแกชื่อว่าอีตาอินนิโกโจนส์นะครับแกพยายามนึกว่าอ๋อโซนเฮนช์เนี่ยเกิดเพราะว่าคนพื้นเมืองน่ะต้องการจะทำอะไรเรียนแบบสถาปัตยกรรมของพวกโรมันซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าโซนเฮนช์มีมาตั้ง 4-5,000 ปีมีมาหลายยุคก่อนโรมันจะบุกมายึดครองอังกฤษแน่นอนซึ่งเรื่องของโรมันยึดครองอังกฤษเนี่ยผมก็เล่าให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกำแพงที่เรียกว่าเฮเดรียนวอลส์นะครับในตอนหนึ่งนะครับทีนี้บางคนก็เลยเถิดไปอีกเชื่อไปว่าอ๋อมันเกิดจากมนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นเพื่อว่าเป็นเครื่องหมายเพราะตรงนั้นเป็นทุ่งราบไงครับเป็นเครื่องหมายว่าให้ยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยลงมาจอดแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปที่นั่นสภาพแวดล้อมมันจะเป็นทุ่งโล่งมีแต่หญ้ามีแกะเดินอยู่แล้วก็ไม่มีบ้านเรือนอะไรเลยบริเวณใกล้เคียงนะแล้วก็เห็นก้อนหินก้อนมหึมาวางเป็นวงกลมใหญ่โตเนี่ยเราก็คงจะจินตนาการได้หลากหลายนะครับจริงๆแล้วนะครับโซนเฮนช์เนี่ยมันจะมีแท่งหินใหญ่ๆก้อนหนึ่งสูงประมาณสัก 4-5 เมตรนะครับวางมันก็เป็นเสาเป็นวงกลม2ชั้น3ชั้นแล้วบนเสาบางอันก็จะมีที่คนไทยเรียกว่าทับหลังคือเป็นก้อนหินยาวๆขึ้นไปวางทาบให้มันเป็นมันก็เป็นวงกลมของมันนะครับเขาบอกว่าหินแต่ละก้อนน่ะหนักสัก30ตัน ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากว่าคนโบราณทำยังไงสามารถยกหินหนักถึง 20-30 ตันเนี่ยขึ้นไปวางซ้อนกันนะครับและบริเวณโทษนะครับบริเวณทุ่งราบซาวส์บอรีเนี่ยดูไปดูมาก็ไม่เห็นจะมีภูเขาอะไรสักหน่อยก็เป็นที่สงสัยกันอีกว่าเอ๊คนโบราณน่ะเอาหินมาจากไหนนะครับบางคนก็เชื่อว่าเป็นการขนย้ายหินมาจากที่อื่นโดยผ่านทางน้ำนะแต่จริงๆแถบนั้นก็ไม่ได้มีแม่น้ำหรือคลองอะไรใหญ่ๆอาจจะมีลำธารเล็กๆน้อยๆเพราะความคิดนี้ก็ถูกปฏิเสธไปบางคนบอกว่าอาจจะใส่ล้อเลื่อนมาอันนี้ก็ไม่ทราบก็เหมือนกับความคิดของชาวอียิปต์ใช่ไหมครับที่สร้างพีระมิดก็ขนหินต่างๆเนี่ยใส่ล้อเลื่อนอะไรมาแล้วค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆนะครับมีความเชื่อว่าหินที่ย้ายมาเนี่ยบางคนเชื่อว่ามาจากทุ่งที่เรียกว่าทุ่งมาโบโรนะครับซึ่งห่างออกไปถึง40ไมล์แต่ความเชื่อนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์หลายคนเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตั้ง 4,000 กว่าปี 5,000 ปีเนี่ยการจะขนย้ายหินหนักขนาดนี้มาตั้ง 4-50 ไมล์ซึ่ง40ไมล์ 50 ไมล์ก็คิดเป็นกิโลก็คงประมาณสักน่าจะเกือบ100กิโลนะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนก็เลยคิดว่าสงสัยเกิดเป็นเพราะว่าทานน้ำแข็งเพราะว่าสมัยก่อนยุคน้ำแข็งเนี่ยทานน้ำแข็งอาจจะซ้อพัดพาหินพวกนี้มานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีการที่เราคงเคยได้ยินนะครับเรียกว่าวิธีการคาร์บอน14นะครับใช้วิธีการเนี้ยเพื่อสำรวจอายุของหินนะครับก็ทำให้เชื่อว่าหินเหล่านี้ไม่ได้มาครั้งเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็มีการเอาหินเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็นวงกลมนะครับมีวงด้านในวงถัดมาด้านนอกแล้วก็ยังมีทำเป็นรูปเกือกไม้อีกซึ่งด้านนอกสุดของหินที่เรียงเป็นวงกลมนะครับก็จะอย่างที่ผมบอกจะมีแท่งหินวางพาดอยู่อีกซึ่งมันเป็นที่เราเรียกว่าทับหลังนะครับถัดมาด้านในก็มีหินเรียงเป็นวงกลมอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านในก็ไม่มีหินที่จะพาดเป็นทับหลังนะครับแล้วพอมาด้านในสุดก็จะมีการเรียงหินเป็นรูปเกือกม้าเกือกม้าก็คือคล้ายๆกับตัวยูอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่ทำให้โซนเฮนช์เป็นที่แปลกประหลาดแล้วก็ทำให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยทึ่งกันมากก็น่าจะเป็นความคิดที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับเพราะว่าจากหินโซนเฮนช์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมองจากช่องว่างของหินรูปเกือกม้าเนี่ยตรงไปยังตำแหน่งของหินอีกก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยที่เขาเรียกว่าหินฮิวในวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดของปีนะครับของฤดูร้อนซึ่งเขามีคำเรียกไพเราะเชียวฝรั่งเขาเรียกว่า summer solstice นะซึ่งคนไทยใช้แปลว่าวันครีสมายันอันนี้ใช้คำนี้คงจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิมายาในอเมริกาใต้มากกว่านะครับเขาบอกวันนี้เนี่ยแสงดวงอาทิตย์จะส่องผ่านช่องหินเนี่ยไปตรงไปยังมองตรงไปยังก้อนหินที่เรียกว่าโทษนะครับหินฮิวนี่ได้เลยความคิดนี้คล้ายๆกับที่เราเคยไปดูที่พนมรุ้งใช่ไหมครับในเดือนเมษายนของทุกปีเนี่ยจะมีวันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องตรงช่องอะไรหน้าต่างเป็นแนวตรงเข้ามาทำให้เห็นแสงสว่างนะครับแต่ของโซนเฮนช์มีอยู่2วันนะครับอีกวันหนึ่งที่จะเกิดปรากฏการณ์อันนี้ก็คือวันที่เรียกว่า Winter Solstice ก็คือเป็นวันที่ในฤดูหนาวเป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการขุดศึกษาโซนเฮนช์กันมากมายนะครับแล้วก็มีการค้นพบสุสานมีการค้นพบซากศพต่างๆและก็จากการสำรวจจากการศึกษาเนี่ยคิดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 4,000 ปีนะครับก็สันนิษฐานว่าสโตนเฮนจ์เนี่ยอาจจะเป็นที่ซึ่งมาใช้ประกอบพิธีศพหรือว่าเป็นหลุมฝังศพของชนชั้นสูงในสมัยนั้นก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอันใดนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถือว่าสโตนเฮนจ์นี่นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของยุคกลางของโลกนะครับแล้วสิ่งมหัศจรรย์อันนี้สโตนเฮนจ์เนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะครับในปี1986อันนี้ปี2015ก็ประมาณสักเกือบ30ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าใครได้ไปลอนดอนเนี่ยถ้ามีเวลาเขามักจะต้องไปเที่ยวสโตนเฮนจ์กันนี่แหละครับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสโตนเฮนจ์ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านคณิตศาสตร์นะครับมีคนคิดว่าอ๋อคนโบราณทำสโตนเฮนจ์ขึ้นมาเพื่อจะทำนายการเกิดจันทรุปราคานะครับนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าสโตนเฮนจ์เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับชาวดรูอิดจริงๆชาวดรูอิดเนี่ยเป็นชนพื้นเมืองในอังกฤษซึ่งมีอายุอยู่อาศัยในอังกฤษประมาณสัก 1,000-2,000 ปีก่อนที่โรมันจะเข้าไปแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสโตนเฮนจ์เนี่ยมีการก่อสร้างมาก่อนที่พวกชาวดรูอิดจะเข้ามาอยู่บริเวณนี้อีกเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่ดีครับว่าใครกันนะใครกันนะเป็นคนสร้างสโตนเฮนจ์หรือกลุ่มหินลึกลับเหล่านี้นะครับแต่ก็มีการเรียงกันหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน2ชั้น3ชั้นแต่จริงๆเขาบอกว่าชั้นที่อยู่ในสุดเนี่ยอาจจะเป็นยุคก่อนอาจจะสร้างตั้งสักอะไรนะ 1,000-2,000 ปีก่อนคริสตกาลตอนนี้ก็คือคริสต์ศตวรรษที่ 2,000 นะครับเพราะมันอายุก็ประมาณสัก 4-5,000 ปีนะครับแล้วหินของสโตนเฮนจ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีการแกะสลักลวดลายเพียงแต่ว่ามีการทำให้มันเป็นเสาเป็นเหลี่ยมท่านเองแล้วจับมายกตั้งขึ้นนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดเข้าใจยากจริงๆนะครับถ้าท่านไปเที่ยวแถบบริเวณทางใต้ของอังกฤษแถบสโตนเฮนจ์แล้วนี่นะครับยังมีสิ่งน่าท่องเที่ยวอีกหลายสิ่งอย่างเช่นว่าที่เมืองที่เรียกว่าเมืองบาสนะครับซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยปู่จาก็จะมาเล่าให้ฟังเมืองบาสคำว่าบาสภาษาอังกฤษ BATS ก็คือหมายถึงอาบน้ำเมืองนี้จะมีสถาปัตยกรรมโบราณโบราณใหญ่โตมากเป็นที่อาบน้ำโรมันนะครับยังอยู่ในสภาพดีและมันจะมีน้ำพุร้อนอะไรนี่นะครับคนโรมันก็มาอยู่นะครับคราวต่อไปก็ผมก็จะนำความรู้เกี่ยวกับเมืองบาสนะครับจริงๆเมืองบาสเนี่ยเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยก็มีชื่อเสียงเหมือนกันแล้วสามารถนั่งรถไฟไปได้ซึ่งผิดกับสโตนเฮนจ์นะครับตอนที่ปู่จาไปเที่ยวตอนนั้นก็คือไปนั่งรถไฟไปถึงเมืองโอ้ดูสิจำชื่อไม่ได้ละหลังจากนั้นก็ต้องเช่ารถยนต์ไปนะครับ1วันแล้วก็เสียค่าเช่ามีคนขับให้แล้วก็ท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าท่านไปเที่ยวที่เมืองบาสเนี่ยสามารถนั่งรถไฟไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาแม้กำลังสนุกสนานเลยเล่าถึงเรื่องกองหินประหลาดนะครับรูปหินประหลาดกลุ่มหินประหลาดอันนี้แต่เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นคราวหน้านะครับก็จะเล่าถึงสิ่งน่าสนใจในบริเวณแถบนี้อีกที่หนึ่งก็คือเมืองบาสซึ่งมีที่อาบน้ำโบราณของโรมันอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะจันไก่กับสมาพร
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณแก้วกุลกา
ก็ไก่เหมือนกันมีแต่กอไก่กอไก่นะคะวันนี้อาจารย์เพลงของเราเป็นไงคะ
เป็นเพลงของผู้หญิงวัยใส
วัยใสเพิ่งอายุ22ปีเองนะคะแต่ดังมากเลยนะคะโดยเฉพาะใน YouTube เนี่ยนะคะแต่เพลงนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ค่ะ
ปลายปีที่แล้วเน
า
ะ
ปลายปีที่แล้วมีแค่ประมาณ5เพลง ค่ะในอัลบั้มเท่านั้นเองนะคะซึ่งจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คนดังใน YouTube เยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆมันก็ดีมีโอกาสให้เขาได้โชว์ผลงาน
สร้างชื่อเสียงของเขาเอง
ใช่ค่ะซึ่งลองไปฟังดูนะคะว่าเพลงนี้ใสๆสมวัย
เอาชื่อก่อนนะชื่อเพลง
Escape ค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
เป็นไงบ้างคะฟังดูใสๆไหมหวานหวานใสๆ
ฝันฝัน
ฝันฝันคำว่า escape
ที่แปลว่าหลบซ่อนหลีกหนีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ escape
ค่ะ escape Escapeก็ใช้บ่อยนะเป็นชื่อน้ำหอมด้วยแก้วเคยใช้น้ำหอมEscapeจนเป็นชื่อเลยอ่ะ
ใช้เพื่ออะไรเอ่ยน้ำหอมยี่ห้อน
ี้หลีกหนีหลีกหนีจากสังคม
สังคมอ๋อเหรอ
ค่ะค่ะทีนี้เนี่ย
นักร้องของเราเราพูดชื่อนักร้องไปอย่าง
มิแกนนิโคล
มิแกนนิโคล
ค่ะมิแกนนิโคลเนี่ยอายุ22ปีนะค่ะนึกถึงมิวสิกวิดีโออาจารย์ไก่ที่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงนั่นแหละมิแกนนิโคล
นะคะผมอยากสกยาวๆแล้วก็ใส่ชุดกำมะหยี่สีแดง
แล้วก็วิ่งวิ่ง
เหมือนจะบอกว่าวิ่งวิ่งอยู่ในป่าประมาณนั้นแหละแต่เป็นป่าที่สวยนะ
ค่ะ
ป่าโปร่งต้นไม้
ค่ะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจินตนาการตามว่าเราหลุดออกไปจากแบบโลกของเราเข้าป่าไปวิ่งจะพูดว่าตะเลิด
เหมือนเจ้าหญิงอ่ะเหมือนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแต่เป็นชุดสีแดง
ท่ามกลางธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้มาแปลเพลงกันดีกว่าได้เข้าอารมณ์นี
้ต้นในคำว่ารันที่แปลว่าวิ่งเลยเนี่ยรัน run away คือวิ่งไปวิ่งไปวิ่งหนีไป
วิ่งคือจริงๆแล้ว run away คือวิ่งหนี
วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีกันเถอะวิ่งหนีกันไปเถอะนะ meet me in our hiding place
ค่ะ
hide ที่แปลว่าหลบซ่อน
ค
่
ะ
hiding place ก็คือเป็นที่ซ่อนของเรา meet me มาพบกันมาพบกับฉันในที่ที่เป็น
ที่หลบซ่อนของเราซึ่ง place เนี่ยแล้วก็มีคำว่า hiding เนี่ยมาขยายเป็นที่ที่หลบซ่อนของเราใช่ไหมคะ
find me where we'll make our escape
ค่ะ
มาพบฉันพบที่ไหนล่ะก็พบที่ซ่อนนั่นแหละ where we make our escape ที่เราจะใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวของเราเป็นที่หลีกหนีจากผู้คนของเรา
เนี่ยก็มีชื่อเพลงอยู่คือ escape ตรงนี้นะคะ our escape
come away มาจากที่นั่นซะ
come away ค่ะ
we don't need them anyway
ค่ะ
เหมือนเพลงสมัยใหม่ทั่วๆไปก็คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเดมนี่คือใครก็ไม่รู้อ
่ะ
นะคะอาจจะเป็น
ผู้คนที่อยู่ในเมือง
หรือคนในครอบครัวก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนที่เขาไม่เข้าใจเราเอางี้ดีกว่า
อันนี้วัยรุ่นไงโลกส่วนตัว
We don't need them anyway เราไม่ต้องการพวกเขาอยู่แล้ว
ค่ะ
เขาเนี่ยคือใครก็ไม่รู้อาจจ
ะ
เป็นนายจ้างก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ปกครองก็ได้
แม่
ใช่นะ Find me where we'll make our escape มาพบกันนะที่เป็นที่หลบซ่อนของเราที่เราจะทำเป็นที่หลบซ่อนของเรา
ค่ะ
slow it down
ค
ือวิ่งไปนานๆชักเหนื่อยอ่ะ slow it down ก็คือช้าหน่อยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ทันอ่
ะ
slow it down cause I can't breathe ที่แปลว่าหายใจ
ค่ะ
ช้าลงนิดนึงหายใจไม่ออกแล้วนะ so much noise that I can't see นะคะเสียงมันดังเซ็งแซ่ไปหมดถามนะว่าเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเสียงมันดังเซ็งแซ่ไปหมด that I can't see แล้วฉันก็มองอะไรไม่เห็นทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือนึกถึงเพลงมันฝันๆนะมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะคะ I'm forgettingwho I am ตรงนี้สาระเขาดีนะ I'm forgetting who I am ฉันลืมไปแล้วว่าฉันเป็นใคร
ค่ะ
นะคะเหมือนกับว่านึกถึงวัยรุ่นน่ะเขามีความรู้สึกว่าครอบครัวหรือผู้ปกครองต้องการให้เขาเป็นอย่างที่พ่อแม่อยากจะให้เป็นจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
ค่ะหาตัวตนของตัวเองไม่เจอแล้วอะไรอย่าง
นี้ I'm forgetting who I am ฉันก็ลืมไปเลยว่าฉันเป็นใครเนี่ย Why can't they see that I am not perfect
ค่ะ
ทำไมพวกเขาไม่เห็นนะว่าฉันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรใช
่
ไหมคะเหมือนกับตัดพ้อต่อว่าครอบครัวอันนี้เดาเนา
ะ
พ้อต่อว่าทางครอบครัวว่าไม่เห็นหรือไงว่าฉันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไร
เขาได้ช่วยรุ่นน่ะเนาะค่ะ
cause I'll never be cause มาจาก because
ค่ะย่อมา
ใช่นะคะ because นะ cause I'll never be เพราะว่าฉันจะไม่มีทางเป็น what I want me to be ในสิ่งที่พวกเขาอยากจะให้ฉันเป็น
ค่ะเหมือนกับว่า cause I'll never be คือ because นั่นแหละ because I will never be what they want me to be นะคะ
เพราะว่าฉันไม่มีทางเป็นในสิ่งที่เขาต้องการให้ฉันเป็นบางทีสมมติว่าท่านถ้าเทียบกับนิโคลบีเกิลเนี่ยคืออยากเป็นนักร้อง
ใช่
นะพ่อแม่อาจจะอยากให้เป็นหมอก็ได้เขาบอกว่าฉันไม่สามารถเป็นอย่างน
ั้
นได้
ซึ่งก็มีเยอะในสังคมบ้านเรา
ใช่นะคะ I have to believe that I'm good enough I have to ที่แปลว่าต้องนี่แหละนะ
คะ
ฉันต้องเชื่อ that I'm good enough ว่าฉันน่ะดีพอ
ค่ะ
นะคะบางที ทางบ้านอาจจะอยากให้เป็นแบบนี้แล้วบอกว่าเรามีความสามารถแบบนี้เราเก่งแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนลึกแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต
่
เราจะเป็นต้องเชื่อตามที่ผู้ใหญ่บอกเป
็
นไปได้อันนี้คือความ
ค
ิดของวัยรุ่นนะ
ค่ะ
อันนี้เขาบอกต่อว่า I need a release release ที่แปลว่าการปลดปล่อย
ปลดปล่อย
ฉันอยากจะผ่อนคลายรู้สึกได้รับการปลดปล่อย I
need a release เหมือนชื่อเพลงก็คือ Escape มาเพื่อจะ release ออกไป
ผ่อนคลายปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไป
ซึ่งคำว่า release ตัวนี้ใช้ release ตัวนี้ใช้ได้กับหลายสถานการณ์เหมือนกันนะอย่างเช่นการออกอัลบั้มก็ release
ก็ release เหมือนกัน
อัลบั้มออกมาใช่ไ
ห
มคะ
หรือใช้ความรู้สึกเราบอกว่า I feel released ก็คือรู้สึกผ่อนคลายละเหมือนกับอะไรที่มันหนักๆอยู่มันปลดออกไปอ่ะ I feel released เ
นี่ยคล้ายๆเวลาจำจำเป็นคู่ก็จะจำคล้ายๆ relax อะไรอย่างงั้น
ถ้ามัน release ได้มันจะ
relax อะไรแบบนี
้ใช่ถูกต้องนะ I need a release ฉันต้องการการปลดปล่อย somewhere I can be free ที่ไหนก็ได้ที่ฉันจะรู้สึกเป็นอิสระ
นะ
ฮะ and find the me I used to know
อัน
นี้สำคัญนะสำหรับความเป็นตัวตนนะ
แ
ล้วก็ค้นพบ the me มีที่แปลว่าฉันเน
ี่
ย
นะ
ค้นพบตัวฉันที่ฉันเคยรู้จักมาก่อน
ค่ะ me and myself
นะ find the me I used to know ค้นพบตัวฉันที่ฉันเคยรู้จัก used to แปลว่าเคย
ค่ะ
นะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานาอย่างเงี้ย so I'm going back to the place it began
ค่ะ
ดังนั้นฉันก็เลยกลับมายังที่ที่มันเป็นจุดเริ่มต้น
ค่ะ
นะคะ under the tree and the top of the hill
ค่ะ
ฟังดูเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นของเขาก็อยู่ใต้ต้นไม้อยู่บนยอด
ค่ะ
ของเนินเขา
ค่ะ
นะคะมันก็จะฝันๆนะทำไมไปเรื่องตรงนั้นเราก็ไม่เข้าใจ
ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันให้ลมความเป็นเด็กมากๆที่ว่าแต่มันดีเพราะว่ามันปลดปล่อยเหมือนเราเครียดแล้วเขาบอกให้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
เออเป็นไปได้นะความสูงความเป็นเด็กใช่ไหมล่ะกลับไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปอยู่บนยอดเขาเนินเขานะ we share all our dreams we มันมาจาก we apostrophe ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังมันมาจาก we would share เราจะมาแบ่งปันความฝันของเรา our dreams onot say a word หรือเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได
้
อยู่ด้วยกันเฉยๆมองหน้ากันเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรเลย that's where I know just who I am
ค่ะ
และนั่นคือที่ที่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร
ใช่ค่ะ
นะคะ lay with me just be still lay ที่แปลว่านอนลงอ่ะนะ lay with me คือมานอนข้างๆ
lay down lay with me
just be still still ในที่นี้มันหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆ
อยู่นิ่งๆนะคะ
นอนนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรแล้ว feel it all disappearให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาลายหายไปละ
ค่ะ
นะมันให้ความอิสระนะเพลงน
ี้
น
ะคะ
Now I'm letting go let go ก็คือปล่อยออกไป
นะ
let go let it go ก็คือปล่อยมันไป I'm letting go ฉันกำลังปล่อยทุกอย่างไป and won't put on a show put on a show ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะต้องไปขึ้นสเตจต้องไปออกแสดงต้องไปปรากฏกายหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอื่นเขาเห็นเราอ่ะ
ค่ะไม่ต้องไปแสดงหรือปั้นสีหน้าอะไรแนวนี
้ won't มาจาก will not นะก็คือ I will not put on a show เนี่ยก็คือฉันไม่ต้องไปแสดงอะไรอีกแล้ว I finally believe that I'm good enough และในสุดฉันก็เชื่อได้จริงๆสักทีว่าฉันดีพอ
คือเหมือนกลับมาเป็นตัวเองอ่ะ
ใช่ก็คือเป็นความเชื่อที่เกิดจากใจของตัวเองจริงๆแล้วว่าฉันก็ดีพอน
ะ
you made me strong
คุ
ณทำให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งน
ะ
to know all along I am the me I used to know
นะ
ที่ได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็คือฉันที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนนี่แหละ
ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ดีนะจริงๆแล้วนะคะหลายคนบอกว่าม
ันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเออวัยรุ่นเขามีความกดดันนะ
ใช่ใช่ค่ะแม้แต่เราเองก็อยากจะอะไรบางครั้งอยากกลับไปเป็นเด็
กรู้สึกเป็นอิสระใช่ไหม
อยากกลับไปเป็นเด็กเขาบอกว่ามันจะรู้สึกทำไมเราเวลาเครียดให้กลับไปย้อนนึกตรงนั้นนะคะ
เวลาเครียดต้องกลับไปสู่ธรรมชาติ
ธรรมชาตินะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ของเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สว
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการนะคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยจะพบว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นของดิฉันที่มาทำรายการเนี่ยมักจะไม่มาคนเดียวนะคะทำรายการคนเดียวไม่สนุกค่ะท่านผู้ฟังคะต้องมีเพื่อนมาด้วยนะคะ อันแน่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะเพื่อนดิฉันกระแอมกระไอให้ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงนะแล้วฟังกระแอมกระไอแค่นี้รู้ไหมว่าเป็นใครอีกทีสิคะ ไม่รู้หรอกนะกระแอมกระไอมีเสียงกลัวหัวเราะด้วยนะคะค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญในรายการนะคะที่จะมาพูดคุยในหัวข้อว่าฉันเป็นสถาปนิกค่ะพบกับฉันเป็นสถาปนิกนะคะแนะนำตัวเองเลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่บ้านทุกท่านครับ
ท่านผู้ฟังนะคะมีแต่เสียงนะคะชมไม่ได้นะคะชมภาพอันในใจเน
า
ะ
ครับมือใหม่ครับขอขอบคุณอาจารย์พลพรเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันความคิดเห็นแล้วก็ร่วมสนุกกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่บ้านครับ
ค่ะหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะอาจารย์อัศนีคะหัวข้อเรื่องว่าฉันเป็นสถาปนิก
ครับก็รู้สึกตื่นเต้นในการที่ได้รับหัวข้อนี้เมื่อสัก2นาทีที่ผ่านมานี่เองคร
ับ สดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่ง คุยกันมาเดี๋ยววันนี้เราจะคุยว่าฉันเป็นสถาปนิกนะคะแต่ว่าคำว่าฉันเป็นสถาปนิกฉันไม่ได้หมายถึงตัวอาจารย์วราพรนะแต่หมายถึงแขกรับเชิญในรายการนะคะอาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรองอาจารย์จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครับผมครับพอได้รับทราบหัวข้อเรื่องก็
เป็นไงคะ
ก็รู้สึกตื่นเต้นกำลังจะบอกทีเดียวว่าครับครับผมเองก็เป็นสามนิกด้วยเหมือนกันครับที่จริงไม่คงหมายถึงตัวผมเอง
ใช่คืออาจารย์อัศนีคนเดียวนะคะที่ฉันนี่จบพยาบาลมาค่ะไม่เกี่ยวกับสถาปนิกเลยนะคะแต่มาเกี่ยวข้องตอนหลังๆที่เรามารู้จักกันก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนต่างอาชีพ
ครับ
แต่ว่าในงานส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาชีพเดียวกันก็คือเป็นอาจารย
์ครับผม
นะคะค่ะแล้วก็อาจารย์อัศนีก็เป็นอาจารย์รุ่นพี่เพราะนั้นเดี๋ยวคุยไปคุยมาเดี๋ยวฉันจะเผลอเรียกว่าพี่อัศนีนะจริงๆนอกรายการเราก็จะเป็นเรียกพี่เรียกน้องกันนะคะแต่ว่าในทั่วไปก็จะให้เกียรติอาจารย์ก็เรียกอาจารย์อัศนี
ขอบคุณคร
ับอาจารย์อัศนีคะก่อนจะมาเรียน ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยเคยคิดเคยฝันมาก่อนไหมว่าชีวิตฉันในอนาคตฉันจะจบในสาขานี้และฉันจะเป็นสถาปนิก
ครับก่อนอื่นก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้ผมจบสถาปัตย์นะครับ
ค่ะ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในแห่งแรกๆในประเทศไทย
แห่งแรกๆแล้วแรกสุดที่ไหนอาจารย์คะพอทราบไหมคะ
เท่าที่ตอนสมัยที่ผมเรียนนั่นซึ่งก็คงไม่จำเป็นต้องเอ่ยจำนวนปีนะครับว่าปีไหนปีมาแล้วแต่ก็นับว่าหลายสิบปีมาแล้วก็มีเพียง2สถาบันหลักๆ
ค
ือมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับศิลปากรมหาวิทยาลัย
2ที่ใครเกิดก่อนเกิดหลังพอจำได้ไหมคะอาจารย
์ก็ผมคิดว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครับผมไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนมาแต่ก็ทั้ง2มหาวิทยาลัยนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันมีคณะสถาปัตย์นะครับเป็น2แห่งแรกในประเทศไทยนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นี่มหาวิทยาลัยต่างสถาบันการศึกษาต่างที่มีการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์นี่ก็มีจำนวนมากมายทีเดียวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ผมก
็มหาวิทยาลัยเอกชนก็มีใช่ไหมคะอาจารย์
มีครับมีครับอย่างปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาจารย์พิเศษตอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นต้นแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอีกแห่งหนึ่งชื่ออาสมศิลป์เป็นต้น
อ๋ออยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ
ร
ีนะคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะค่ะอาจารย์ย้อนกลับมานิดนึงว่าตอนแรกๆเนี่ยตอนเป็นเด็กมัธยมศึกษาต้นปลายเนี่ยตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะเรียนสถาปัตย์ฉันจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะนี
้ครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เรามักจะพูดกันปัจจุบันนี้นะครับว่านิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ตอนนี้นี่จะเลือกวิชาที่จะไปต่อหลังจากจบชั้นม.6 แล้วจะตัดสินใจยังไง
จะเรียนอะไรดี
วิชาชีพยังไงอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับสมัยผมนั้นก็ซึ่งอีกครั้งหนึ่งก็อีกหลายสิบปีมาแล้วเหมือนกัน
ค่ะเอาไปว่านานไปแล้ว
โดยครับโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่าการที่มีการแนะนำวิสาวิชาชีพต่างให้กับนักศึกษาปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่น่าทำดีมากนะครับเพราะในสมัยผมนี้ก็การศึกษาก็ยังไม่ได้เป็นแบบรูปแบบของทันสมัยเหมือนอย่างปัจจุบันนี้
หมายความว่าสมัยก่อนไม่มีแนวการศึกษาใช่ไหมคะ
คร
ับ
มีก็คงจะน้อยบ้างน้อยมากนะไม่เหมือนเป็นอย่างที่ทำกันเป็นเรื่องของเราในปัจจุบันนี
้ค่ะเอาตัวอาจารย์ดีกว่าเลือกยังไงถึงมาสายนี้ค่ะอาจารย
์คือแรกสุดเลยเนี่ยคนที่เข้าคณะสถาปัตย์นี่ต้องจบจากสายวิทย์มาก่อน
ค่ะ
ครับซึ่งสมัยนั้นก็มีเพียงแค่สองสายนั่นเองคือสายศิลป
ะ
กับสายวิทยาศาสตร
์
นะครับจะเข้าสอบเข้าคณะสถาปัตย์นี่ก็ต้องจบสายวิทย์
ตรงนี้ขอขั้นรายการนิดนึงนะคะอาจารย์คะล่าสุดเนี่ยเคยคุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบการวาดรูปขีดเขียนมากเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากเรียนสถาปัตย์นะแม่แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่มาปรึกษาบอกอาจารย์มดอาจารย์มดคือชื่อเล่นดิฉันนะคะอาจารย์มดอาจารย์มดอยากให้ลูกเข้าสถาปัตย์ที่บางมดจังเลยอ่ะมันต้องสอบอะไรยังไงบ้างคำถามแรกที่ดิฉันถามคุณแม่ท่านนี้นะว่าลูกเรียนสาขาในสายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นคุณแม่ตอบบอกว่าลูกไม่ได้เรียนสายสาขาวิทย์คณิตไปเรียนวิทย์ศิลปะอะไรประมาณนี้ค่ะ
หรือคณิตศิลป
์ไม่ได้เลย
คณิตหรือทำนองนั้นครับ
ปรากฏก็ต้องเรียนคุณแม่ไปตามข้อมูลที่มหาลัยเขากำหนดเลยว่าเด็กจะสอบเข้าเอาคุณสมบัติเบื้องต้นถ้าไม่จบสายวิทย์คณิตสอบไม่ได้นะคะ
ครับ
นี่ผู้ปกครองเนี่ยก็ทีไม่เข้าใจเห็นว่าลูกชอบขีดเขียนวาดรูปก็เลยให้ลูกไปเรียนทางด้านศิลปะเลยปรากฏว่าพอลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบไม่ได้ค่ะ
ครับ
งั้นข้อกำหนดแรกคือต้องเป็นนักศึกษา
สายวิทย
์วิทย์คณิต
ไม่ใช่ครับวิทยาศาสตร์เฉยๆสมัยนั้นไม่มีวิทย์คณิตหรือคณิตหรือศิลป์คณิตอะไรทำนองนั้น
อู้แต่สมัยนี้เนี่ยเขามีวิทย์คณิต
แยกเป็นมากมายไก่กอง
ต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งผู้ปกครองทั้งตัวนักศึกษาเองจะต้องทำความเข้าใจ
ค่ะค่ะ
ให้รู้เข้าใจ
ก็ไม่รู้นะคะอาจารย์
ครับก็มันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าความต้องการในการสอบเข้าของคณะสถาปัตย์นี้คืออะไรบ้างมีอะไรบ้าง
ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ข้อแรกข้อสองค่ะอาจารย
์พูดถึงในสมัยผมนะฮะสมัยนั้นก็แรกสุดต้องจบสายวิทย์มาอย่างเดียวเท่านั้นเองกับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือว่าความเข้าใจในวิชาชีพนี้เองด้วย
ะ
นะครับซึ่งเด็กที่ชอบขีดเขียนนั่นอาจจะไม่เหมาะที่จะเรียนคณะสถาปัตย์ก็เป็นได
้อืมค่ะอาจารย
์แล้วก็การที่เป็นสถาปนิกหรือเข้าเรียนสถาปนิกนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้อง
วาด
ลูกเก่งเสมอไปฉะนั้นเรื่องความเข้าใจทั้งในเรื่องของสิ่งที่คือ requirement ความสิ่งที่ต้องการในการสอบเข้าแล้วก็รูปแบบหรืออาชีพที่สถาปนิกจะทำในอนาคตกับความสามารถความชอบส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ส่วนประกอบที่จะต้องพิจารณาให้สำคัญให้มากนะครับก่อนที่จะสอบเข้าไปแล้วก็ค้นพบที่ในภายหลังว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดหร
ือ
ไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถ
งั้นถามตรงนี้นิดนึงไหมคะอาจารย์พอจำได้ไหมตอนที่มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มา เรียนปีหนึ่งปีสองด้วยกันมีไหมที่ระหว่างที่แล้วพบว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่อ่ะฉันไม่ชอบแล้วสุดท้ายก็แบบเปลี่ยนไปเรียนสาขาอื่นมีบ้างไหมคะอาจารย์คะ
ครับมีแต่ก็ไม่มากเท่าสมัยนี
้ค่ะ
แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่จะบอกได้ก็คือว่าอย่างในรุ่นผมเองที่จบสถาปัตย์มาแล้วไปทำวิชาอื่นหลังจากที่จบมาแล้วก็มีมากมาย
ไปทำงานอื่นใช่ไหมคะ
ครับไปถึงทำในสายวิชาชีพอื่น
ค่ะอ
ย่างเช่นเป็นนักร้องเป็นดาราแสดงหนังเป็นคนขายสีเป
็
นคนทำขนมปังขายอะไรต่ออะไรมากมายไก่กองก
็
เป็นไปได้อันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่บางคนเวลาท้ายสุดเราก็จะมาทำวิชาชีพไม่ใช่ในสายวิชาที่เรียนมา
ค่ะแล้วคำว่าฉันเป็นสถาปนิกเนี้ยอาจจะอธิบาย
เรื่องนิดนึง
อะไรบ้างคะคำว่าฉันเป็นสถาปนิกที่อยากจะสื่อสารบอกท่านผู้ฟังว่ามันเป็นงานที่ร่ำเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร
์ครับ
แล้วก็ต้องมี
คือสถาปนิก
อะไรอีกคะอาจารย์
ครับคือสถาปนิกนี่โดยรวมกว้างๆก็คือเป็นผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือน
ออกแบบอาคารบ้านเรือนเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถือว่าเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะอาจารย์อ
ันนี้หมายถึงทั่วไปกว้างๆนะครับการออกแบบสิ่งที่อยู่อาศัยนะครับนอกเหนือไปจากอาคารบ้านเรือนก็ยังเกี่ยวข้องถึงการวางผังเมืองการตกแต่งภายในการทำแลนด์สเ
ค
ปหรือทาง
แลนด์สเคปคืออะไรคะบางทีท่านผู้ฟังแล้วงงอ่ะอาจารย์พูดภาษาอังกฤษแปลด้วยแลนด์สเคปคืออะไรคะ
ทางภูมิทัศน์นะครับเป็น
ภูมิทัศน์แต่ว่า
คือการออกแบบสิ่งแวดล้อม
การ
ปลูกต้นไม้พันไม้และการออกแบบ
พื้นที่นอกอาคาร
ครับเกี่ยว
สวนถนนอะไรอย่างนี้นะคะ
เรียกว่าภูมิสถาปัตย
์ภูมิสถาปัตย์ค่ะ
ครับแล้วก็ มันที่จริงแล้วมันรวมไปถึงอื่นอย่างอื่นมากที่อาจจะไม่มีใครค่อยพูดถึงอย่างเช่นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก Navy Architecture ซึ่งการออกแบบเรือเป็นต้นออกแบบ
การออกแบบเรือก็อยู่ในศาสตร์ของสถาปนิกเหรอคะอาจารย์อ๋อค่ะ
ไม่ใช่หมายถึงออกแบบก่อสร้างเรือนะฮ
ะ
แต่อย่างเช่นภายในของเรือเป็นการทำงานประกอบกับผู้ออกแบบเรือโดยตรงเพราะว่าการหรือถ้าพูดง่ายอย่างคือสถาปัตยกรรมนี้เกี่ยวเรื่องการใช้พื้นที่ใช้สอยในการเป็นอยู่ของมนุษย์เรา
ก็คือบ้านอาคารโรงงาน
ใช้สอยเนื้อที่ยังไง
โรงเรียนมหาล
ัยอาคารยังไงใช้สอยเนื้อที่ว่างยังไงเป็นต้นครับอย่างเช่นเราพูดได้ง่ายว่าในตัวสถาปัตยกรรมนี่มันไม่ได้ประกอบขึ้นจริงๆแล้วด้วยสิ่งที่เป็นคอนกรีตหรือสิ่งที่เป็นเนื้อหาอย่างเช่นเสาหรือผนังตึกอะไรทำนองนั้นแต่สิ่งที่มนุษย์ใช้สอยจริงๆคือที่ว่างของสถานของสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเนื้อที่ที่เป็นห้องที่จริงความสำคัญของห้องมันไม่ได้อยู่ที่ผนังมันอยู่ที่เนื้อที่การใช้สอยของสิ่งที่นอกเหนือที่ไม่ใช่ผนังเป็นต้น
ค
่ะคือในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นการใช้เนื้อที่ของ space
คร
ับไม่ใช่คอลัมน์ไม่ใช่เสาไม่ใช่กำแพง
space คือพื้นที่ช่องว่างที่เราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในบริเวณนั้น
ครับซึ่งก็ควบคุมไปถึงเนื้อที่มาถึงประโยชน์การใช้สอยการทำงานความมีชีวิตการใช้เนื้อที่ของมนุษย์ในกิจกรรมต่างๆของชีวิตตั้งแต่ห้องน้ำการใช้เนื้อที่ในครัวห้องนอนในห้องนั่งเล่นจนกระทั่งถึงอาคารที่เป็นสาธารณสถานอย่างเช่นโรงเรียนโบสถ์สถานที่ทำงานโรงพยาบาลซึ่งอันนี้ทุกอย่างนี้อยู่ในขอบข่ายเครือข่ายของการเรียนสถาปัตย์ทั้งสิ้นครับแล้วฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองวาดรูปเก่งวาดเสือเก่งแล้วก็หรือวาดรถเก่งก็อาจจะมีทางไปของเขานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือพูดง่ายคือว่าสถาปนิกไม่ใช่ศิลปิน
ค่ะอาจารย
์ทั้งที่เรา
เป็นนักออกแบบเนาะ
เป็นนักออกแบบ
นักออกแบบอาคารบ้านเรือนและพื้นที่ใช้สอยจะพูดงี้ได้ไหมคะว่าสถาปนิกคือนักออกแบบบ้านเรือนพื้นที่ใช้สอยความในความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคน
ทุกคนครับครับแล้วก็บางทีเราอาจจะคือถ้าเผื่อเป็นบางคนบอกว่าสถาปนิกนี่วาดรูปไม่เป็นเลยเนี่ย
มีไหมคะ
เป็นสถาปนิกได้ยังไง
แล้วมีไหมอาจารย์ที่สถาปนิกวาดรูปไม่เป็น
มีครับคือสถาปนิกนี่ไม่ใช่การวาดรูปทั้งที่เราอาจจะเคยพูดว่าสถาปัตยกรรมนี่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ศิลป์ใช่ค่ะได้ยินอย่างนั้นเหมือนกัน
คือเป็นทั้งไซน์แล้วก็เป็นอาร์ตด้วยนะครับแต่ก็อันนั้นก็ชัดเจนพอที่ว่ามันเป็นการประกอบกันการทำงานของสองสิ่ง
ค
ือทั้งเป็นศิลปะ
ค่ะ
คือจะต้องมีความสามารถในการความเกี่ยวข้องกับความสวยงามความเหมาะสมทำให้ชีวิตมีคุณค่าและอีกขนาดในอีกลักษณะหนึ่งก็คือต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำให้อาคารประกอบเป็นอาคารขึ้นมาได
้
ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างโดยเพิ่มยิ่งในปัจจุบันนี้นี่ก็จะเกี่ยวข้องไปถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องถึงการให้แสงสว่างการให้ทำการปรับอากาศการถ่ายเทของสิ่งที่เป็นของเหลวเช่นน้ำหรือแม้แต่อย่างเช่นซานิเตชันระบบขับถ่ายทุกอย่างนี่มันเกี่ยวข้องในรูปแบบของสถาปัตยกรรมทั้งนั้นสถาปนิกไม่ได้ไม่เป็นผู้ออกแบบโดยรวมทั่วไปแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงการออกแบบโครงสร้างอันนั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรครับแล้วหน้าที่ในการออกเราก็แบ่งหน้าที่ออกไปหลายอย่างนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีวิศวกรรมศาสตร
์
ออกแบบโครงสร้างอาคารความแข็งแรงในการที่จะก่อสร้างเป็นอาคารขึ้นมาได้นะครับแล้วก็
แต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับความเป็นสถาปนิกเราเนาะเราก็แค่ออกแบบ
สถาปนิกต้องรู้และต้องทำงานกับบุคคลเหล่านี
้เพราะฉะนั้นผู้ที่บอกว่าฉันเป็นสถาปนิกเนี่ยคุณสมบัติข้อหนึ่งเท่าที่ฟังจากอาจารย์เล่าทั้งหมดคือต้องเป็นคนที่มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะอาจารย์ถูกไหมอ
ันนั้นเป็นหลักสำคัญใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าอาคารบ้านเรือนหรือสถาปัตยกรรม
สร้างคนเดียวไม่ได
้ครับมันเป็นงานของกลุ่มบุคคลที่ออกแบบรวมดูแลทั่วไปโดยสถาปนิก
และวิศวกรรวมทั้ง
คือถ้าเผื่อในหลักการทั่วไปในทางตะวันตก
ค่ะ
เป็นต้นก็จะถือว่าสถาปนิกนี่เป็นมาสเตอร์เป็นผู้คุม
ดูแลมาสเตอร์แปลว่าอะไรอาจารย
์คือหมายว่าเป็นนายงานก็ได
้
ดูแลควบคุมทั่วไปแล้วก็เป็นการรวบรวมเอา ความสามารถความจำเป็นของแต่ละวิชาชีพอื่นๆอย่างที่ผมพูดคืออย่างเช่นโครงสร้างระบบน้ำระบบไฟระบบการถ่ายเทและแม้แต่รวมถึงการระบบลงทุนนะครับการใช้เงินควบคุมระบบการเงินของสิ่งก่อสร้างยังไงทุกอย่างเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เอามารวมกันเพื่อเป็นสถาปัตยกรรม
ฟังดูแล้วงานเยอะจังเลยนะคะอาจารย์งานหนักขนาดนี้รายได้ดีขนาดไหนอ้าวอาจารย์บอกหน่อยงานหนักเยอะเหลือเกินนะฟังดูเป็นมาสเตอร์เลยนะงานหนักขนาดนี้รายได้ดีขนาดไหนอ้าวอาจารย์เล่าหน่อยจบแล้วเนี่ยปริญญาตรีเรียนกี่ปีอาจารย์
5 ปี
จบแล้วเอาเรียนหนักขนาดนี้ในรายได้ดีขนาดไหนจบแล้วเนี่ยทำงานถ้าอยู่ในเอกชนเท่าไหร่รัฐบาลเท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะรับงานข้างนอกมีไหมหรือเปิดบริษัทส่วนตัวรายได้ดีแค่ไหนวิศวกรเนี่ย
ก็ทรัพยากรพูดถึงสถาปนิกไม่ใช่วิศวกรนะครับ
ก็
ควรจะอยู่ในระดับที่พอที่จะมีความอยู่อย่างสุขสบายเพื่อที่จะทำงานอ
าจารย์พูดเป็นนามธรรมมากเลยเอาเป็นตัวเลขได้ไหมอ่ะ
40 ปีมาแล้วนี่จบมานี่ก็อาจจะได้เงินเดือน50 ปี30 ปีมาแล้ว40 ปีก็อาจจะไม่เกิน 5,000 บาทเป็นต้น
โอเคแล้วสมัยนั้นอาชีพอื่นเขาได้เท่าไหร่อาจารย์ได้ 5,000 ที่ไม่ใช
่ก็จะพอๆกันนะครับ
ที่อาจารย์บอกอาจารย์เป็นนายงานเนี่ยเป็นมาสเตอร์ที่ดูแลควบคุมการทำงานคนอื่นเนี่ยงานหนักเยอะแยะมากมายความรับผิดชอบเยอะคำถามถามว่า
เงินเดือนทราบอะไรทราบเงินเดือนอยู่แล้ว
เงินเดือนว่ารายได้มันดีไหมเนี่ยอาชีพเนี่ยเผื่อเด็กๆอยู่ทางบ้านเอ๊ะฉันจะเป็นสถาปนิกเนี่ยฉันจะมีโอกาสเติบโตมีโอกาสทำเงิน
ผมคิดว่าทำงานทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นี่นับควรจะถือได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ให้รายได้ดีอาชีพหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความขยันด้วยครับแต่ก็น่าจะมีทางที่จะสามารถที่ให้เป็นวิชาชีพที่ให้รายได้ได้ดีพอสมควร
ค่ะ
ครับก็ทุกสาขาวิชาชีพอย่างของโอเคยังไงก็ตามก็ทุกวิชาชีพมีทางที่จะได้ร่ำรวยมีความสามารถในการหาเงินหาทองได้ถ้ามีความสามารถเป็นพิเศษนะคร
ับ และขยันหมั่นเพียรอดทนนะจ๊ะนะทำอะไรต้องอดทนนะไม่งั้นมันก็ยาก
แต่ควรจะศึกษาให้ดีซะก่อนว่าเป็นวิชาเป็นงานที่ตัวเองชอบนะครับ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคะในเวลาสั้นๆเนี่ยอาจารย์คงเห็นภาพว่าคำว่าฉันเป็นสถาปนิกก็ได้รู้แล้วว่าสถาปนิกเนี่ยต้องเป็นนักเรียนที่เรียนจบสายวิทยาศาสตร์มาเท่านั้นและก็ไม่ใช่ว่าคนที่วาดรูปผีจะเป็นสถาปนิกที่ดีได้เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นศิลปะอย่างเดียวเป็นศาสตร์ที่ต้องผสมผสานความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบ
เทคโนโลยี
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า
ต้องบริหารงานด้วย
เห็นไหมคะเยอะเลยนะคะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าคิดว่าเราสนใจศิลปะแล้วเป็นสถาปนิกได้
แต่ข่าวดีก็คือว่าบางทีสถาปนิกนี่ไม่จำเป็นต้องดูแลและผิดชอบทุกด้านทุกส่วนของสถาปัตยกรรมศาสตร
์
บางคนอาจจะมีความถนัดในบางส่วนเป็นต้นก็ทุกสาขาทุกวิชาชีพทุกคนที่ชอบก็มีส่วนมีความสามารถที่จะมาร่วมเป็นสถาปนิกได้ครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่เราคุยในช่วงเวลาสั้นๆก็คงเป็นประโยชน์ที่ทำให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รู้จักว่าคำว่าฉันเป็นสถาปนิกคืออะไร
อีกอย่างนิดนึงอย่าลืมพยายามติวภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะเพื่อเราจะไปทำมาหากินต่างประเทศเหมือนกับท่านอาจารย์อัศนีนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาคุยว่าเป็นสถาปนิกแล้วไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์จะเห็นอะไรบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเป็นตอนให้ท่านผู้ฟังนะคะว่าชีวิตสถาปนิกที่ไปต่างประเทศเขาเห็นอะไรแล้วจะมาบอกอะไรเราในช่วงรายการคราวต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
ครับ
วันนี้ก็ต้องกลับลาไปด้วย
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ